Malikai Husnobod 2-qism. Yana bir bora assalomu alaykum, mening aziz ertaksevar do'stlarim. Hozir Malikai Husnobod ertagining 2-qismini tinglang. Qizlar borib bu voqeani Malikai Husnobodga oshiq bo'lib qolgan podshohga aytibdilar. Podshoh oh tortib, boshidagi tojini, belidagi kamarini yerga urib, o'zi bir qalandar suratiga kirib, cho'lu biyobonga chiqib ketibdi. Endi ikki kalima so'zni boshqa bir yurtdan, shahri Jurjondin eshiting. Bu shaharda bir podachining o'g'li daryo bo'yida mol boqib yurar ekan. Bir tuda baliqchi daryoga to'r solibdi. Podachi bola baliqchilarga yig'lab shunday debdi:
"Uch kundan beri otam och, kasal. Ovqat topib kelgani shaharga bora olmaydi. Men borsam, podayini boq deb hech kim ko'chada yurgizmaydi. Menga biror narsa bersanglar, olib borib otamning qornini to'yg'izsam."
Haligi baliqchilar bolaga rahmlari kelibdi.
"Qayg'urma. Mana shu solingan to'rimizga nimaiki ilinsa, o'sha seniki bo'lsin."
Baliqchilar to'rni suvdan ko'tarishibdi. Qarasalar, bir katta jayxun baliq tushibdi.
"Ol, bolajonim, ola qol. Bu senga nasib qilgan ekan."
Podachi bola baliqni to'rtta ho'kizning beliga bog'lab, sudratib, uni uyiga olib bordi. Otasi suyunib, baliqni yorgan ekan, ichidan bir qiz chiqibdi. Chol qizning nafasiga quloq solsa, tirik ekan. Darrov qizning og'ziga suv tomizibdi. Birozdan keyin qiz o'ziga kelib, ko'zini ochibdi. O'rnidan turib, cholga salom beribdi.
"Assalomu alaykum, otaxon. Qornim och. Menga bir luqma tomoq bersangiz."
Chol bilan o'g'il qizga haligi baliqdan pishirib berishibdi. So'ngra qiz so'rabdi:
"Rahmat, otaxon. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Sizning kasbingiz nima? O'g'lingiz nima ish qiladi?"
"Men podachi edim. Endi qarib qoldim. O'rnimga o'g'lim podachilik qiladi."
"Men endi murodimga yetibman. Otaxon, men sizga qiz bo'laman. Xohlasangiz meni o'g'lingizga olib berib, kelin qiling."
"Bolam, to'y qilishga bizda hech nima yo'q.
Agar men o'zim xohlasam, to'y xarji uchun hech narsaning keragi yo'q."
Nihoyat chol xursand bo'lib, qizni o'g'liga nikohlab qo'yibdi. Qiz sochini orqasiga turmaklab, qozonni qarasa, kirligidan u qulog'i bu qulog'iga yetay deb qolibdi. Idish tovoqlar ham xuddi shunday. Hammasini tozalab yuvibdi. Chol uni ko'rib, dili oynadan ham ravshan bo'libdi.
"Qizim, men kasal bo'lib qoldim. Uy ichiga ham qaray olmadim. O'g'lim bo'lsa, mol boqish bilan ovora. Erta ketib kech keladi."
Shunday qilib kelin bo'lmish Malikai Husnobod uy ro'zg'orini butlashga kirishibdi. Uning ozodaligi va chaqqonligini ko'rgan chol juda xursand bo'lar ekan.
"Bolam, sening g'ayratingni ko'rib, meni ham g'ayratim keldi. Xizmat bo'lsa, menga ham buyuraver."
Shunda kelin o'ng qulog'idagi bitta baldoqni yechib, cholga beribdi.
"Unday bo'lsa, sizga yumush shu. Buni bozorga olib boring. Xaridor nima bersa, olib keling.
Chol baldoqni olib, karvonsaroyga borib o'tiribdi. Bir savdogar baldoqqa xaridor bo'libdi.
Ota, nech pul bu? O'zingiz insof qilib bir nima bering.
Savdogar bir qutini oltinga to'lg'azib beribdi.
Ota, shu bo'ladimi? Yo, ozmi?
Chol bir zirakka shuncha oltin berganini ko'rib hayron qolibdi. Tili kalimaga kelmay qolibdi.
Insof qiling deb edim. Gapim tamom.
Savdogar chol bu pulga ko'nmadi deb o'ylab yana bir xaltada oltin chiqarib beribdi. Yuklab keting deb bir hachir ham beribdi. Cholning jahli chiqibdi.
Bu meni masxara qilyapti. O'zi bir poy baldoq bo'lsa, shunga shuncha oltin beradimi? Yuklab ket deb hachir berganiga o'layman. Shu qilganiga bir olib qochayki, savdogar meni hech topolmay ovoray sarson bo'lsin.
Chol oltinlarni hachirga yuklab jo'nabdi. Savdogar esa baldoqni olib, ko'nglida o'z xayoli bilan bandligicha qolaveribdi.
Agar shundan tag'in yana bitta topganimda edi, mamlakatimning podshosiga 7 iqlimning boj xiroji barobariga sotardim.
Baldoq noyob gavhar ekan. Savdogar uning bahosini juda yaxshi bilar ekan. Bu baldoq o'ziga suv tekin tushganidan u xursand ekan. Chol uyiga kelib oltinlarni keliniga beribdi. Keyingi hafta kelin yana chap qulog'idagi baldog'ini ham chiqarib cholga beribdi. Chol yana avvalgi joyga borib o'tiribdi. Yana o'sha savdogar kelib qarasa, chol o'tirgan emish.
Necha pul? Ota?
Yo'q. Senga sotmayman. Sen meni hazil mazaq qilyapsan.
Ay yuring. Qani, hujraga kiraylik.
Savdogar cholni qo'yarda qo'ymay ichkariga boshlab kiribdi. Cholga 2 sandiq tilla berib, shohi to'n kiygizibdi. 2 hajir beribdi.
Ota? Abu, turar joyingiz qayerda? Buncha oltin bilan bir o'zingiz ketmang. Xizmatkorlarga aytay, kuzatib qo'yishsin.
Joyimni aytsam, oltinlarimni tortib oladi. Meni joyim yo'q. Meni kuzataman deb avora bo'lmang.
Chol shunday deb pishtob bilan uyiga qaytib kelibdi. Kelin oltinlarni olib, uyiga kiritib qo'yibdi. Tashqariga chiqib, o'zlari yashab turgan orolni taxmin qilibdi. Kengligi 10 kunlik yo'l kelar ekan. Keyin cholga qarab debdi.
Ota, paxsa uradigan 20 ta paxsachi devolzon toping.
Chol topib kelibdi. Kelin paxsachi devolzonlarga bola chaqalarini ham olib kelishlarini tayinlabdi. Har kuni ularga osh, non, pul, yaxshi kiyim bosh berib turibdi. Buni eshitib, yana 200 ta devolzon usta mamlakatning har yeridan bu yerga qarab kelaveribdi. Ular devol urushni boshlabdilar. Bu devolzonlarni ko'rgan odamlar so'rashibdi.
Ha, bu qurilishni qaranglar, ha? Bu ishni kim qilyapti? Kim?
Podachi qilyapti.
Sizlarga ham ish kerak bo'lsa, bemalol kelavering.
15 kunda 15 ming uylik odam to'planibdi. 3 oy deganda esa devor bitibdi. 12 joyga darvoza qurilibdi. Kelin har darvozaga xat yozdirib, suratini yopishtiribdi. Xatda shunday yozilgan ekan: bu yurtning nomi Husn Obod. Har kimga oshlik, nonlik kerak bo'lsa, kelib xizmat qilsin. Bir yil ichida 75 ming uylik odam jam bo'libdi. Hammasiga qo'sha-qo'sha uylar solib berilibdi. Bir qancha odam yaroq, aslaha tayyorlabdi. Malika har darvozaga 25 tadan odam qo'yib, ularga tayinlabdi.
Kimki darvozaga kelib, suratga yomon tikilsa, uni menga keltiringlar.
Bu shaharning xabari Jurjon mamlakati podshosining qulog'iga ham yetibdi. Podshohning jahli chiqibdi.
Mening zamonamda kim bu beodoblikni qilib, mening yurtimga kelib, podshohlikka da'vo qiladi? O'zim borib tig'dan o'tkazaman.
Jurjon podshohi shu ahd bilan Husnobod shahrining darvozasiga yetib kelibdi. Ikkinchi qism tugadi.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.